halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban 1329 meter band iyo efemyada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiina meel kastoo aad joogtaan. Waa subax talaada bisha Novembarna ay tahay 15 sanadka 2016. idaacaddeenna saakayo caalamka waxaa si wada jir halkan idinkala socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Baraadan.
go-aankayga maxkamadda wilkayga ka gaadhay waxaan u arkaa go-aan fiican inuu yahay. Waxaan u arkaa in kusoo noqday nolosha si uu mar labaad jaaniskiisa uga faa'iidaysto. wallaahi dareenkaygu waa aad very tough u ahaa, sababtoo ah waad arkaysay dowladdu xaalado badan oo caruurtan ay samayn jireen bay soo bandhigtay. sida ay tahay haddana iyagoo dembiga artikaalka qoraya uu artikaal weyn yahay, 42 bilood bay codsadeen, markii dambena wax bay kasii gooyeen.
waa mid ka mid ah waalidiinta dhallinyaro Soomaali Maraykan ah oo xukun lagu riday kadib markii lagu eedeeyey dhallinyaradaasi inay taageereen kooxda Daacish amaba ISIS. warbixin ayaanu idinka haynaa.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan madaxweyne Barack Obama oo markii ugu horreysay ka hadlay sida uu u arko maamulka cusub ee madaxweynaha la doortay Donald Trump.
qodobadaasi iyo qodobo kale ayaanu doonaynaa, balse dhegaystayaal, marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweyne Barack Obama ayaa xalay qabtay shirkiisii jiraayd ee u horreeyey tan iyo markii lasoo doortay madaxweynaha cusub Donald Trump. madaxweyne Obama ayaa sheegay in inta badan aan ereyada qurxoon ee lagu dhawaaqo aanay samaynin amaba aanay noqonin siyaasad wanaagsan. Obama ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in madaxweynaha la doortay ee Trump aanu ahayn sida dad badan aaminsan yihiin qof fikirka iyo falsafadda raaci doona, balse uu yahay hogaamiye aragtidiisa waaqica iyo xaqiiqada jirta ku salayn doona. Obama ayaa tilmaamay in arrintani ay saameyn ku yeelan karaan dadka wanaagsan ee ku hareereysan madaxweynaha cusub ee lasoo doortay Donald Trump.
madaxweynaha la doortay Mareykanka Donald Trump ayaa durbaba soo jiitay aragtiyo iska soo horjeeda kadib markii uu xushay xubnaha la shaqayn doona qaarkood ee aqalka cadna joogi doona. waxaa xubnahaasi uu magacaabay ku jira kuwa xag jiriina oo dhinaca midig u janjeera. maalmo uun kadib markuu xilkaasi ku guuleystay ayuu Trump waxa uu Reince Priebus u magacaabay inuu noqdo madaxa shaqaalaha ee aqalka cad, kaasoo hore u ahaa hogaamiyihii xisbiga jamhuuriga. madaxa shaqaalaha aqalka cad ayaa aalaba maareeya cidda uu madaxweynaha la kulmayo, isagoo sameeya sidoo kale ajandiyaasha uu ku howlgalayo. sidoo kale Trump ayaa u magacaabay madaxii isku dubiridka ololihiisa inuu noqdo maareeyaha istaraatiijiyadda Donald Trump. waxaan wanaagsan dhegaystayaal, halka aad warka ka dhagaysanaysaan waa V O A. dhegaystayaal, markana aan gudagalno qodobada kale ee barnaamijkeena saaka aad dhegaysan doontaan. xaakim ayaa magaalada Minneapolis ee gobolka ay Soomaalidu u badan yihiin ee waddankan Mareykanka ee Minnesota xukun ku riday dhallinyaro Soomaali Mareykan ah oo lagu eedeeyey inay taageerayeen islamarkaasina qorsheynayeen inay ku biiraan kooxda Daacish. warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha V O A Maxamuud Mascade oo gobjoog u ahaa madashii maxkamadda.
garsooraha maxkamadda federaalka ee gobolka Minnesota Michael Davis ayaa xukunno kala duwan ku riday 3 wiil oo Soomaali ah oo shalay la horkeenay maxkamadda. wiilashan oo kale Cabdullaahi Yuusuf oo 20 jir ah, Cabdirasaaq Warsame oo 21 jir ah, iyo Zakariya Cabdiraxmaan oo isna 21 jir ah ayaa ka mid ahaa 9 dhallinyaro Soomaaliyeeda oo loo haysto dembi ah inay doonayeen inay taageero u fidiyaan kuna biiraan kooxda ISIS ee ka dagaalanta waddamada Ciraaq iyo Suuriya. 3 wiil ayaa bartamihii sanadkan maxkamadda ka hor qirtay dembiyadii lagu soo oogay, waxaana Cabdullaahi Yuusuf iyo Cabdirasaaq Warsame ay dowladda ka ogolaadeen inay la shaqeeyaan kuna markhaati furaan wiilashii kale ee lala soo xiray, halka Zakariya Cabdiraxmaan uu qirtay dembigiisa balse uu diiday inuu saaxiibadii ku markhaati furo. xafiiska xeer ilaalinta dowladda dhexe ee gobolka Minnesota ayaa maxkamadda dhowaan u gudbiyey codsi ah in 2 wiil ee ogolaaday inay la shaqeeyaan dowladda laga khafiifiyo xukunka, halka ay codsadeen in Zakariya lagu xukumo ciqaabta dembiga uu geystay oo 15 sano oo xariga ahayd. maxkamadda oo shalay aroortii hore bilaabatay ayaa waxaa la hor keenay cabdulaahi yuusuf, waxaana dood dheer oo dhex martay dacwad oogayaasha iyo qareennada difaacaya cabdulaahi yuusuf kadib talada la wareegay garsoore Michael Davis oo ka hor inta aanu xukumin cabdulaahi yuusuf sheegay in aanay sahlanayn inuu go'aan ku habboon ka gaaro dhallinyaradan da'yarta ah. Garsoore Davis oo si rajaleya u eegayeen indhaha waalidka cabdulaahi yuusuf, qaraabada, saaxiibada iyo dadkii ku jiray gudaha maxkamadda ayaa waxa uu ku xukumay cabdulaahi yuusuf 1 sano oo xabsi guri ah oo lagu hayn doono meel u dhexaysa gurigiisa iyo xabsiga, iyadoo sidoo kalena muddo 20 sano ah dusha lagala socon doono xaalkiisa iyadoo la xadidayo dhaqdhaqaaqiisa. Sadiiq Yuusuf oo ah aabaha cabdulaahi yuusuf ayaa isaguo v o a kula hadlayay bannaanka hore ee maxkamadda waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay go'aanka ay maxkamaddu ka gaartay wiilkiisa.
Go'aankayga maxkamaddu wiilkayga ka gaadhay waxaan u arkaa go'aan fiican inuu yahay. Waxaan u arkaa nin ku soo noqday nolosha si uu mar labaad jaaniskiisa uga faa'iidaysto. Wallaahi dareenkaygu aad very tough u ahaa, sababtoo ah waad arkaysay dowladdu waxyaalo badan oo caruurtan ay samayn jireen bay soo bandhigtay. Sida ay tahay haddana iyagoo dembiga artikaalka qoraya uu artikaal weyn yahay, 42 bilood bay codsadeen, markii dambena waxbay ka sii gooyeen. Marka waan aad baan ugu faraxsannahay, waan soo dhoweynaynaa. Waxaa kaloo nu mahadcelinaynaa jaajka sida degan ee uu kiiska u dhegaystay iyo decisionka adag ee uu ka qaatay. Iyadana aad baan ugu faraxsannahay. Waxaan leenahay thank you Judge Davis.
Sadiiq Yuusuf oo ka hadlayay 20 sano ee dusha lagala socon doono wiilkiisa ayaa waxa uu sheegay inuu isbeddel sameeyey wiilkiisu oo kalsooni badanna uu ku qabo inaanu dib dambe ugu noqon doonin qaladaadkii hore.
Waxaan ku kalsoonahay wiilkayga maanta iyo shalayto different baa u dhexeeyay. Waxaan isleeyahay strong family baan nahay. Waxaan leenahay waxaan diyaar u nahay inaan caawino. Waxaan ku kalsoonahay khaladku shalay sameeyey inuusan dib dambe ugu noqonaynin. Waxaan ku kalsoonahay inuusan dembi kale samayn doonin. Waxaan ku kalsoonahay inuu future-kiisa iyo chance-kiisa uu ka faa'iidaysan doono una ku guuleysan doono.
Sidoo kale waxaa maxkamaddu ay go'aan ka gaartay cabdirasaaq warsame uu ku xukuntay xariga 2 sano iyo bar, iyadoo muddadii xurnaa uu 11 bilood ahaydna laga goyn doono. Sidoo kalena 20 sano ayaa isna dusha lagala socon doonaa oo dhaqdhaqaaqiisa la ilaalin doono. Deeqa Xuseen oo ah hooyada cabdirasaaq warsame oo ka mid ah hooyooyinka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ee gobolka Minnesota oo ku jirtay gudaha maxkamadda ayaa marka uu garsoore Davis ku dhawaaqay go'aanka uu ka gaaray wiilkeeda, waxay iyadoo kor u taagaysa gacmaheeda eebba uga mahadnaqday sanadaha yar ee wiilkeeda lagu xukumay. Waxaana v o a uga warratay dareenkeeda iyo siday u aragto go'aanka maxkamadda.
Dareenkayga markii hore intaa maxkamaddu ku jira aad buu u xumaa, laakiin hadda jaajka markuu 2 sano iyo barka siiyey waan farxay, sababtoo ah waxaan ka baqayay 15 sano in cunugayga lagu xukumo. Markay 15 sano noqoto iyo 2 sano iyo barka, wallaahi alxamdulillah, ilaahay baana jecel. Ilaahayna waxaan ka baryayaa intii kale oo ku jirta directionka maaragta ilaahay wax fiican oo hooyooyinkood ay ku farxaan inuu ilaahay ka siiya iyagana. Qoys ahaan aniga waxaan rabi wiilkayga saaka inuu iraaco, laakiin haddii uu jaajka xukumay 1 sano uu soo liqay oo 1 sano uu xiran yahay, marka adigu 1 sano u hartay iyo bil miya mise 2 bilood, halkaas sano iyo 2 biloodna nin dhallinyaro wuu ka bixi karaa. Laakiin dareenkayga alxamdulillah fiicanay hadda.
Zakariya Cabdiraxmaan ayaa ahaa wiilkii ugu dambeeyey ee shalay la xukumo, waxaana lagu xukumay 10 sano oo xariga. Zakariya ayaa sababta keentay in lagu xukumo sannado ka badan inta lagu xukumay wiilasha kale ee lala maxkamadaynayay ayaa waxa ay tahay isaguo diiday inuu la shaqeeyo dowladda, hase ahaatee waxuu garsoore Davis ka yareeyey dalabkii dacwad oogayaasha oo ahaa in lagu xukumo 15 sano oo xariga. Zakariya Cabdiraxmaan ayaa waxa uu ka codsaday garsooraha inuu raalligelin bixiyo, waxa uuna yidhi, dhibanuhu ma ahan aniga, ee waxa dhibanaha ah waa qoyskayga. Waxaanan u raalligelinayaa si weyn oo qalbiga ka soo go'day, waayo kama fakarin dhibaatada la soo gudboonaanaysa waalidkayga. Yuusuf Cabdiraxmaan waa aabaha dhalay Zakariya Cabdiraxmaan. Waxa uu ka soo baxay gudaha maxkamadda isagoo ilmaynaya oo wejigiisa ay ka muuqatay murugo badan. Yuusuf waxa uu filayay in wiilkiisa lagu xukumo xabsi ka yar 10 sano maadaama uu qirtay dembiyada lagu soo oogay, haddana waxa uu raalli ku yahay in wiilkiisa loo naxariistay oo 5 sano laga dhimay.
qadarta ilaahay baa leh, laakiin waxaanu filanay waxay ahayd in xoogaa la khafiifiyo oo sidii baryahaaba meesha laga sheegayey oo ninkii jarmalka ahaa uu yimid, oo aanu ka dhadhansananay ninka xaakimka ah in bal xoogaa khafiifisay jirto oo caruurta loo yara naxariisto oo la waxeeyo. Laakiin anigu hadda kulley weli waxaan u sii arkaa inay iska khafiifsan tahay runtii, maadaama halkii dambi ee argagixisa ay qofka lagu soo ogo 15 sano yahay haddii isagu wuxuu helay 10 ku dhawaad waa wax aad u daran oo waalidka u xun oo maaragtay dhibaato ah oo na damqayo kulligeen laakiin hadana markaad eegtid 15 iyo 10 waa kala wacanta markii intaas aan maanta meesha ku helnay waanan ka xunnahay aad baan uga xunnahay laakiin de hadana si fiican buu sameeyay oo hadlay wixii ku kalifu sheegay runtu cadeeyay marka kulli runtu ragkamna xisaaliyay
waalidiinta caruurtooda ee shalay maxkamaddu xukuntay ayaa waxay isku raacsan yihiin inay caruurta Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota ee Qatar ugu jiraan inay ku dhacaan dabinka argagixisada waxaana deeqa Xuseen ay ugu baaqday waalidiinta Soomaaliyeed inay si dhow la socdaan dhaqdhaqaaqa caruurtooda
waxaan dhihi lahaa bulshada ay dhageysanaysa ilmahaaga ilaali ilmahaaga fiiriyooga YouTube-ka ay ka fiirsanayaan fiiri ilmihiina ay baadada iyo taleefannada u soo gadeysaan iska ilaaliyo waxaa la dhahay nin asaagi loo xiirayo soo qoysa adigana yaa inuu ku dhicin ilmihiina uu yeesho maxaa la dhahaa aragti gooni uu yeesho macalimiinta ku soo hartay dugsiyada laftigooda macalimiinta dugsiga dhib ma qabaan laakiin qofka aa ku aaminaysid hubkaaga ilmahaaga hubkaaga waaye iska ilaali
maxkamadda ayaa maanta mar kale dib u furmaysa iyadoo lixda wiil ee harsan saddex ka mid a la xukumi doono maanta saddexda kalena maalinta arbacada ee barito go'aanka maxkamadda ee wiilashan ayaan la ogeyn waxa uu noqon doono balse waxaa laysweydiinayaa ma waxa uu noqon doonaa mid ka sahlan kuwii shalay mise ka adag maxamuud mascade v o a minnesota
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a sidii aad dhegeystayaal wararkaba ku maqlayseen madaxweynaha dalkani maraykanka barack obama ayaa sheegay in uu aaminsan yahay in madaxweynaha cusub ee la doortay ee donald trump aanu ahayn sida dad badan aaminsan yihiin qof fikirka iyo falsafada raaci doona balse uu yahay hogaamiye aragtidiisa ku salayn doona waaqica iyo xaqiiqada haatan jirta obama ayaa tilmaamay in arrintani ay saameyn ku yeelan doonaan dadka wanaagsan ee ku hareeraysan madaxweynaha cusub ee lasoo doortay isagoo shir jaraa'id qabta haddaba shir jaraa'id oo arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo koobaya wariyaheenna jamaal axmed cusmaan
madaxweyne barack obama ayaa sheegay in dhawaaqa wanaagsan aysan had iyo jeeraale samaynaynin siyaasad wanaagsan hadalkaas ayuu ka sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay aqalka cad tan iyo markii madaxtinimada dhowaan uu ku guulaystay donald trump waxaana madaxweyne barack obama uu sheegay in trump uu noqon doono hogaamiye waaqici ah inta ay hareerihiisu joogaan dad wanaagsan obama ayaa sheegay in waddanku uu gaarsiiyey marxalad ka wanaagsan sida uu ahaa sannadkii 2009 markii uu xilka la wareegayey dhinaca dhaqaalaha oo uu sheegay in uu qarka u saarnaa burbur xoogan oo niyadjab keeni karaya waxa uu sheegay in trump uu helayo wakhti iyo firaaqo uu ku samayn karayo go'aanno xigmado ku dheehan madaxweyne barack obama ayaa sheegay in dadka ka soo horjeeda trump ay garwaaqsadaan in sida ay wax u dhaceen ay tahay sida ay dimuqraadiyaddu u shaqayso waxaana uu intaasi ku daray in ay trump u daayaan inuu gaaro go'aanadiisa isagoo sheegay in dadka maraykankahi ay ku xisaabin doonaan waxa uu donald trump uu qabto barack obama ayaa ka hadlay sidoo kale xiriirka neto iyo maraykanka xilli trump uu muddo dhowr jeero hore mugdi geliyey xiriirka labada dhinac wadasheekaysigeygii ee madaxweynaha la doortay waxa uu ii muujiyey xiiso weyn uu u hayo inuu sii wado mabaadi'da xiriirka istaraatiijiyadeed marka mid ka mid ah fariimaha aan awoodo inaan gudbiyo ayaa waxay tahay ka go'naanta wadashaqaynta neto waxaan u malaynayaa in taasi ay tahay mid ka mid ah hawsha ugu muhiimsan ee aan gudbin karo inta aan ku jiro safarkayga inay tahay inaan gaarsiiyo neto inaysan jirin inuu nusqaamay marka ay timaado ka go'naanshaha maraykanka ee xiriirka neto iyo xoojintiisa madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa u safri doonaa dalalka jarmalka greega iyo beru isbuucan
aad ayuu mahadsanyahay jamaal axmed cusmaan oo inoo soo koobayey shir jaraa'id oo madaxweyne obama uu qabtay ka hor inta aanu safar caalami ah ugu dambeeya u gelin halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
qaar ka mid ah qaxootiga soomaaliyeed ee iskooda uga soo noqday xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waddanka kenya ayaa cabasho ka muujinaya duruufaha ay la kulmeen warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o a axmed xasan colaad
qaar ka mid a qoysaska soomaaliyeed ee qaxootiga ku ahaa xeryaha dhadhaab ee dalka kenya dhowaanna soo gaaray magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya dhinaca nolosha iyo waxbarasho la'aan soo food saartay caruurta ay dhaleen. Sahra Maxamuud Cali waxa ay ka mid tahay qoysaska soo laabtay, waxayna v o e da uga warantay dhibaatada ay qabaan.
Xaq xeryaha qaxootiga dadkii ka soo laabtay aan ka mid ahay, waan soo laabanay, waxaana lagu soo daadiyey meel hotel ah oo tarasad ah, dadka yimaada lagu soo daadiyo. Kabacdi magaaladana lagu fasaxay, wax daryeel ah maanan helin, wax cunto ah ma aanan helin, wax meelna geeyay ama na daryeela ama mataqaanaa na gacan qabta intaba maana arkin. Magaalada Muqdisho waana lagu sii daayay, kabacdina meel aan shaqo u raadsanno ma haysano, meel aan waxbarasho u raadsanno ma haysano. Maxay ahayto UN HCR shalay gacantay nagu haysay, maxay ahayto meel waxbarashadeenna iyo biyaheenna iyo cuntadeenna iyo raashinkeenna iyo hoygeenna isku kaana dul saaran yihiin ayaana la ka soo waday. Waxaana la keenay Muqdisho, waxaan islahayn intoo kaleta idinkaga soo horeyn doonta hadduu Ilaahay idmo. Heer waxaan gaarsiisanahay ilmaheenni ay joqoray noqdaan oo mataqaana darbiijii fi isku bedela, ilmaheena shalay wax baranaya oon qaxa iyo dhibaatada iyo dagaalada aan kala cararnay oon islahayn mataqaana ilmo wax idiin noqda mataqaana ha idiin noqdaan aan islahayn. Heer maanta waxaan gaarsiisannahay ilmaheenni ay noqdaan darbiye jiif. Waxaan la yaabanahay oo maskaxdeyda ilaa hadda gelila, UN HCR shalay wayna gacan qabatay, waddan shisheeyeena nagu gacan qabatay. Maanta markii dalkeenni la keenay asbaabta naloo soo celiyay ilaa hadda maskaxdeydii ka dhawaaqaysaa.
Sidoo kale Axmed Sheekh Cali waa oday in muddo ku noolaa xerada dhadhaab ee dalka Kenya, wuxuuna sheegay in culays lagu saaray inay dib ugu laabtaan Soomaaliya xilli aysan u diyaarsanayn.
Nacam, xeryaha qaxootiga ee Kenya ee dhadhaab baan ka nimid. Markii nalaga soo qaadahayay meeshana culays adag baa macnaha na saaraa labada dhinacba. Markii nala soo qaadahayay waxaa nala wacdigelin, waxaa nala siiyey inuu waddanka macnaha markaan tagayno meesha horta inay Kenya meesha ay tiri waddanka ha laga baxo. Kenya markay tiri dalkii ha laga baxo, saddex geesood shirci baa loo fadhiistay baa nala yidhi. Kenya iyo UN iyo Soomaaliya wada fadhiistay. Waxaa naloo sheegay marka inay dadkaas isaga ee markii la celiyo dib dejin iyo macnaha deegaameyn in loo samaynhayo. Sidii baan macnaha kaga soo baxnay Kenyana culays markayna saartay waddanka annaga aan iskaga noqonaa nidhi waddankii baa naloo soo qaaday. Haddii aan nahay marka qaybta xamar ee banaadir u soo noqotay waa nimid. Sidaan u nimid maalinkii nalagu soo daadiyey xamar inta ka dambayso hay-ad iyo dowlad midna waxna daneeya ma aanaan arkin.
Xaliima Ibraahim Xasan waa hooyo dhowr caruura leh, waxayna sheegtay inay nolol fiican ay ku haysatay xerada dhadhaab iyada iyo caruurteeda, balse hadda noloshooda wax badan ay iska bedeleen.
Maashaala, maadaama muwaadini waddankiis usoo noqda ahay xag, waxaan ku haystay nabadgelyo, waxbarasho, adduun kaale arag baan ahay. Maantana markaan imaaday hooy aan galo iyo tibir aan iskaga bixiyaan waay, ilmihii gabar walaashayo Jowhar jirtaa loo dhiibay, qaarna kaambarka cayaalaan ku dhaxaya. Odaga waa iga xanuunsan yahay, gurigu ii jiifaa. Wax aan haysta ma jirto. Waxaan ahay dadkoo diyaaradda lagu bilaabo la keenay. Maanta wax aan awooday iyo wax aan suuqaas ku galo, xataa shaah haddaan karsado, muwaadin waddankiisii meeda ahay oon shaqaysa karo ma shaqaysa karo. Odaga waa iga xanuunsan yahay, ilmihii kaan bay ii dhex joogaan. Wax kasta waxaa iga daran hooy, maanta haddii lay siiyo ilmahay gurigaygaan ku xeran lahaa. Taasi waxba gacan kuma hayno. Bajetka uu kala fiican yahay, bajetkan dambe inbaa in yar naga roonay. Annaga wax aan gacan ku hayno ma hel. Dadkii hore batrationka soo bilaawday baan nahay, wax aan gacan ku haynana ma jirto. Wax kastana waxaa u daran bini'aadanka, hooyga wax ka xun ma lahan. Maanta haddaan hooy haysto, aabihii oo xanuunsan iyo owlaadi inta guriga ku xirta, aan magaalada u shaqo tagi lahay. Haddii caruurta kaam la keenay oo qof kasta barakacyaalaan soo dhex degin oo naa af aqoonin, waddankaas aan naqaanay annaga albaabadeyna noo xirnay. Maantana wax aan haysano ma jirto. Dhibaatada ugu weyn waxa waa waxbarashay ma haystaan. Afar caruura waxbarashay idhiga jirta, maanta waxbarasho ma haystaan. Bari galbeedaan kala jirnaa aniga caruurteydii.
Cali Saciid Cumar waa aabe in ka badan 10 sano qaxooti ahaan ugu sugnaa dalka Kenya, wuxuuna sheegay tan iyo markii ay soo laabteen soona gaareen magaalada Muqdisho in aanay dowladda Soomaaliya aysan ka helin wax daryeel ah ama dib u dejin ah.
Haa, qaxootiga dhadhaab dadkii ka soo laabtay ayaan ka mid ahay. Marka alaayaal 10 sanena halkaas waan ku noolay. Hooy bay ku haysanay, caafimaadaan haysanay, biyaan haysanay, mataqaana daryeel kastaan ku haysanay. Hata dhibaatada noogu xun maanta ee mataqaanaa inaysan wax allaale wixii mataqaana daryeel ahaay ama hay-ada noo ballanqaadeen ama aan ka filaynay dowladda yada Soomaaliya dalkan haddaan ku soo laabano. Dabagalkii iyo tixgelintii aan ka filaynay waxba kama hayno. Dad iska dayacan oo dowladoodii inkirtayna waaba u egnahay, waabna la inkiray sideedii. Haddii dhibaato taas ka weyna bini'aadanmu ku dhacaysa, kaam kaas ayaan iska dhexgalnay oo barakacyaashaase, kaam ayaan bul nala siiyey oo dad goofley iyo walaal ayaan barinay. Mataqaana war meelan wax dhignaa way quraacyadan hoos soo baad meel nasiiyeen kaam yaraan ka samaysanay رجل يراهدا متغانا عيد نوغو دريشة أما نغدا بتمت أما حتى محاد عيدين نترى إلا حد ما هينا.
أحمد حسن علاد VOA مقدشو.
subax wanaagsan dhegaystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a iyadoo ay ka socoto doorashada aqalka hoose ee xarumaha maamul goboleedyada dalka qaar ka midka ah ee guddiga doorashada maamulka hirshabeelle waxa ay shaaciyeen waqtiga ay magaalada jowhar ka bilaaban doonto soo xulidda xildhibaanada mateli doona maamulkaasi faahfaahinta warkan waxaa inoo haya xuseen xasan dhaqane
afhayeenka guddiga doorashada ee maamulka hirshabeelle cismaan maxamed mukhtaar barry ayaa v o a uga waramay waqtiga rasmiga ah ee doorashada aqalka hoose ay ka bilaabanayso magaalada jowhar iyo tirada xildhibaanada maalinta koowaad la dooran doono
13 kuraaso ee ka qayb geli doonta raaca hore ah waxaan rabnaa 13-kaas kursi qabaa'ilada kale leh iyo musharixiintuba 13-kaas kuraaso waxaan rabnaa in aan dhammayno maalinta aan bilaawno maalinta arbacada ee soo socota ee ku aadan 16-ka bisha 11-aad 2016-ka waxaynu kusoo xaroonayeen maanta iyo beri oo 2 maalmood ah beri dambena si aan ku bilaabi lahayn howlahoodii doorashooyinka ay qabsoomi lahaayeen waxaa kaloo aan sheegayaa intoodaba ma jirto musharixiin kale ee saacaddaas wixii ka dambeeya isu soo sharxi karaa kursigaas ama kuraastaas 13-ka ah waxaa ka mamnuuc ah saacaddaas wixii ka bilaabato musharax isku soo sharxa 13-kaas kursi hadduu ilaah yiraahdo
musharaxiinta u tartamaya aqalka hoose qaybta hirshabeelle waxay gaarayaan 730 mudane mid walba oo ka mid ah ragga waxay bixinayaan $5,000 maraykanka ah qofka haweenkana $2,500 v o a ayaa waxay weydiisay afhayeenka guddiga lacagta diiwaangelinta musharaxiinta halka loo isticmaalayo
su-aashaasi aniga horta ma lihi sideedaba haddana waa kuu sheegaa oo adaa dareemi karo ee qof kasto muwaadin ahaa dareemi kara waxaa loo baahan yahay hawsha inay socoto annaga meelaan degannahay waxaan cungnahay waa qaweysanahay waxaasoo dhan qarash ay ku baxayaan qarashkaas ku baxayna 60% waxaa magaciisii ballan qaaday donoriska 40% waxa waaye intay ka imaaneysaa sidaa daraaddeeda waa fankii lagu qaban lahaa howlaha hadda socdo
musharaxiinta qaybtood ayaa waxay ku andacoonayaan in ergada codka bixinaya musharaxiin gaar ah ay soo qorteen taa oo shaki gelin karta hufnaanta doorashada aqalka hoose ee hirshabeelle afhayeenka guddiga ayaa mar kale ka jawaabaya cidda ergada soo diyaarisay iyo kaalinta guddiga
su-aal muhiim ee waaye haddana waxaad ogtidaad su-aalhoysaa joy guddiga doorashooyinka wax ma soo xulaan erga ma soo xulaane waxaa erga soo xulo oo weligeedna la sheegay oo adi lafta kaaga sheegtid oo meediyaha ka tirsan in ay qabaa'ilada ka yimaadiin ka bilaabato 35 saxiixiyaasha ahaa iyo ugu dambeyn nabadoonada beelaha oo jifooyinka
doorashada aqalka hoose ayaa waxay ka socotaa xarumaha maamul goboleedyada dalka ka jira sida magaalooyinka cadaado garowe baydhabo jowhar iyo magaalada kismaayo wasiirka amniga qaranka cabdirasaaq cumar maxamed ayaa v o a u sheegay in wasaaradda amniga ay diyaarisay guddi ka shaqeeya amniga goobaha doorashada dalka
waddanka wuxuu galay marxalad adag oo isbeddel ah waa marxalad doorasho waa marka ay ugu khatarta badan tahay amniga inuu gacanta ka baxo annagu qorshe baan degsanay qorshahaasna waxaa waaye qorshaha sugidda amniga doorashooyinka qaran 5 magaalo aad sheegtay ka wada dhacayo iyo weliba magaalada muqdisho waxaa qeyb ka ah qorshahaas hay-adaha amniga oo dhan iyo weliba amisom intaba yacni waxay ka yihiin qeyb ay ka yihiin waxaana aan sameynay guddiga qorshaha guddiga amniga doorashooyinka sugid nabadgelyada doorashooyinka oo uu madax u yahay taliyaha ciidanka boliiska soomaaliyeed sidaas si lamid a haddana waxaan sameynay guddi amni doorashooyinka oo maamul goboleedyada waana isku xiran yihiin waa wada shaqeeyaan waxa kale to intaas dheer waxa u dejinay waajibaadkooda sida loo kala shaqeynayo sida la isku abaabulayo sida loo sugi lahaa amniga goobaha ay ka dhacayaan waxa la yiraahdaa doorashooyinka waxaana ilaa hadda tusaale kaaga ahda intii doorashooyinka ay soo socdeen wax dhib ah oo xasiloon dara oo dhacay ma jirin intaasna waa ka sii zaaidinaynaa intana waa xasan hadda
soomaaliya waxa ay ku jirtaa marxalad doorasho tii ugu horreysay ee dalka ka qabsoomta ilaa 40 sano ee lasoo dhaafay xuseen xasan dhaqane v o a jowhar
waa tahay subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a qaybihii ugu dambeeyey idaacaddeena subaxnimo ayaanu soo gaarnay markan waxaan idin soo qabanayaa codka dabacsan fanaanka cabduqaadir jubba iyo heestiisa luula
heeskaasi luula iyo codka fanaanka cabduqaadir jubba ayaan kusoo gabagabinayna baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysay laantaaf soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo subax wanaagsan
shaqsigi lahayd la farmaahay